Latvijas atbildīgajām institūcijām plānojot 250 patvērumu meklētāju uzņemšanu no kara plosītajām tuvo austrumu valstīm, ir pamats rēķināties arī ar lielāko reliģisko konfesiju un arī musulmaņu kopienas atbalstu, gan palīdzot bēgļiem, gan arī veicinot viņu integrāciju. Latvijas Luterāņu baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks pēc tikšanās ar iešvietu ministrijas atbildīgo darba grupu apliecināja, ka vairākās luterāņu draudzēs jau ir gūta pieredze, integrējot kristiešus no ārvalstīm, un vairākas draudzes būtu gatavas palīdzēt arī šobrīd.
Kas attiecas uz luterāņu baznīcu, tad mums jau ir bijusi neliela pieredze ar patvērumu meklētājiem, ir bijuši vietnamieši, kas ir bijuši iesaistījušies mūsu draudžu darbā, ir bijuši irākieši. Mūsu pieredze vispār ir laba ar viņiem. Viņi ir ieinteresēti bijuši un iesaistījušies arī mūsu labdarības aktivitātēs. Viņi ir piedalījušies darbā mūsu zupas virtuvē, apmeklējuši dievkalpojumus, un tas bijis labs piedzīvojums arī mūsu draudžu locekļiem.
Savukārt Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs norādīja, ka ir gatavs uzrunāt katoļu draudzes ar aicinājumu uzņemt bēgļus.
Esmu gatavs uzrunāt mūsu draudzes, aicinot to piederīgos tātad uzņemt bēgļus pie sevis. Un mēs arī šeit par to runājām, ka ir ļoti svarīgi, lai tie bēgļi, kuri šeit pie mums ieradīsies, lai nu, viņiem būtu tas, ko mēs šobrīd saucam par audžu ģimenēm.
Zbigņevs Stankevičs arī aicināja iedzīvotājus pārvarēt aizspriedumus pret patvērumu meklētājiem un apzināties to, ka plānotais uzņemamo cilvēku skaits ir niecīgs.
Attiecībā uz šiem 250, par kuriem te tik daudz to diskusiju notiek, te patiešām ir tāds kontrasts. No Latvijas ir izplūduši nu runā 250 tūkstoši. Un it kā nav nekāda problēma, bet kad 250 iebrauc, nu tad uzreiz ir milzīga problēma.
Gatavību aktīvāk iesaistīties un diskutēt par patvērumu meklētāju politiku tikšanās laikā pauda arī pašvaldības, kuras gan vienlaikus arī pauž bažas par to, ka ne visām pašvaldībām būs iespēja iesaistīties līdzvērtīgi. Kā norāda Latvijas pašvaldības savienības ģenerālsekretāra Mudīta Priede, piemēram, Valmierā patvērumu meklētājiem būtu iespējams nodrošināt darba vietas, bet ir problēmas ar mājokļiem.
Protams, ir arī tādas pašvaldības, kur būtu iespēja nodrošināt darba vietas, bet diemžēl nav dzīves vietas. Tā kā, piemēram, tā kā Valmiera. Ja Valmierai tiešām nepieciešams darba spēks, un ja šie cilvēki ir kvalificēti, kāpēc ne? Bet diemžēl nav dzīvojamā fonda. Tāpēc es uzskatu, ka valstiskā līmenī mums ir arī jārisina šī problēma ar dzīvojamo fondu.
Tiesa iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Godmana Pētersone atgādināja, ka pašvaldībām nav uzdevums bēgļus nodrošināt ar dzīves vietu. Un bēglim, tāpat kā jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, būs jāmeklē pašam iespējas izīrēt vai nopirkt dzīvokli. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.